نا یا پریک دی دوی لرا بمعروف د شریعت مطابق ولا تم سکوهن او مسات دوی لرا پنکا کے زرارن د پار د ضرر رسول لتا تدو دید پار چتا سپی زیاتے او کئی او کدا سے مسلوی او یو خاون حضرت سے نکاح کے ساتھ یو مقصد ضرر رسول لی او اسلامی خلیفہ او قاضی موجود جو ندا برجو کر قاضی بدت محلت ورکی کیا خود دی حقوق حقوق دے ازدواج ادا کوا یا دمر دمر محلت دے نبیا با قاضی پا خفل طلاق چاہی جدا زنانا ماتانا سے کخلا سبے کا وَلَا تُمْ سِكُوهُنَّ ذِرَارًا او مساتی دوی لرد پارد ضرر لتا عطدو چی زیادے پیو کئی تاسو لکدا مسلم دے علماء و امام قرطبیو دے نورو ذکر کرے بعض خاون دے پل خوری اس کیو دے بچو غم نکے دے دلب مقاضی تنبیح ور کی او کلاغی باوجود دے خطش خزے پا نکاہ کراو نان نفقہ دے آغی غم نکے نو قاضی با طلاق واقعی کیو دا با تخلاص رکی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ او چاچو قدا کار فقد ظلم نفسا نو بے شکت ظلم کرد پزان وَلَا تَتَّخِذُو او منی سی آیات اللہ آیاتنا لاللہ حضوا پتو کسرا لاللہ آیاتنا پتو کسرا منی سی لکستا سکنن نے معاشرے لخیال بھی طلاق نے اٹھو کا جوڑا کپمن کے ناس بھی نوم سے خبر بنی اوئی ویارا بدا سے دا سے چاو کر نخدا ہو کے طلاق نظر کے لا وقت ارنی سے آگا شاہ نکڑی او بیارو پروا پا گئی نلری وئی منی سی آیاتنا اللہ حضوا پٹو کو سرام وذکرو نعمت اللہ رایات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتاسو او یو نعمت نرے ٹولو کی گورلوی نعمت دا آئے چی مسلمانہ نے پیدا کریے خپل کتاب تے کینو لیے دارنگ قرآن او دین را لے گلے دا دے نعمت انو شکر پکار دے ورنکل دے یو نعمت سڑے نا شکریو کی نو اللہ ورکولے مشی یو نعمت غستے مشی وما انزل علیکم او حغ چرا لے گلے دے اللہ پتاسو من الکتابی دے کتابنا والحکمتی او دے سنتنا یعظکم به نصیحت در کوی تاسو لکو دے واتقوا اللہ لاللہ نو یری گئی وعلمو پوہ شئی ان اللہ چی بیشک اللہ بکل شئین علیم فہر یوشی پوہ دے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ كَلَّتِ مُتَلَاقٍ وَرْكُ زَنَانُ بِبِيَانُ تَا فَبَلَغْنَ نُورَ سِيدِي أَجَلَهُنَّ نِتُوخُ فُلُتَا عِدَّتِ خَتَمْ شُو نوچے عدت ختم شو داغ خاون دنکان بزدہ بار شو فَلَا تَعْذُلُوهُنَّ نُمَّمَنِكَ وَيْدْوِي اَيَّنْ كِحْنَا زُوَاجَهُنَّ دا چی نکاو کی دی ازواجہن لخل خاندان سراب یعنی شرعن وارثان تحق نشتا حدیث کی راغلی و زنانو داغی خاون مرش نصور از پس داغی حمل و بچے پیدا شو بچے کی پیدا شی عدت ختم شن راغین بنکای را دور رلا یو رشتدار کستر گی رویستی لیکن آغا سمر دا خیر او برکت دورو آغی زرزر پڑونے پسر کو سید الکائنات تراشو چی زما خاون مردے او زما بچے پیدا شو عدت ختم دے زد نکائے را دلر او اغا معاملی کئی رسول اللہ ورطوی تال اختیار دے اغا تا منکول نش ممنک ویدوی این کحنا زواجہن دا چی نکاؤ کی دے دخل خاون دانو سرام دا جہالت کار دائی چی دا غیرت آبا درتا دا بغیرت اخکاری آو دا بغیرت اغبا درتا نفس و شیطان دا غیرت اخکار کرے غیرت حاغ دے چی دا اللہ و دا رسول حکم وی دین آپا لجہالت و حماقت و بی وقفتو بلے اذا تراد و بینہم کلچ خوشال وی دی پخپل منس کی بالمعروف دا شریعت مطابق ذالک دا حکم یعظ بیہی نصیحت کولشی پدی بانی منہا اچاتا کان چه دیغ منکم تاسنا یؤمنو باللہ چیمان ساتی پا اللہ والیوم الآخر او پرز رستنی ذالکم ازکا لکم دارنگ کول دیر بابرکت دی تاسو دپارا و اطہر او دیر صفائینا واللہ یعلم واللہ پوہیگی وانتم لا تعلمون او تاسو پوہیگینا وصل اللہ دطلاق مسائل بیانول سل نداغی پر سلسلہ کی دلت درزان مسائل بیانی فرمائی والوالداتو او مین دی دبچو یردعنا شودب ورکوی اولاد ہن اولاد کلتا حولین دوکالا کاملین پورا یعنی دو کالو پوری بچیتا دشودو ورکولو حق دے او دو کالو نا آپلا د جمہور علماء پنیزبانے دشودو ورکولو حق نشتا او اغم سلد رضاعت چی ثابتی گنا پدے دو کالو کی دن ندننا یو بچی چی دکمی زنان شود اس کل نو داد آغد پارا رضائی مور شوا او در رضاعت اغا احکامات پدیوان ثابتی او اغا زمون دا احناف پنیز دارے چی دو کالو للا بچی رسی دلے نرے پا دو کالو کی دن ندننا یو زنان کا خواتا او پا غیر کی بچی پردے وا چولو او یو زل غفل کی خوریخ کل نو کدا زنانا یا خلق وی کی شودو یا نو بس رضاعت پر یو زل راقوبانی ثابت شو دا خبر پیاداش کی لرن پکاروی او دا مشورول پکاروی زل اوقاتو کی دا سیوی چیو بچی تے او زنانا شودم ورکی او داغی نپس بیا خبرتی ہی رشی لدنے کا مسئلہ راشی حالان کی رضائی رور خور سرہم نکاح حرام ادا اور آغی خپل تفصیل لے لدا خبر پیاداش کے ساتھ الفکار دی اور دنے کا پوخ کی دیو مستند عالم نے تپوس پکار دی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے دنیم کالو قول ام ذکرو و جمہور علماء پدی بانی دی او زمون مذہب کیم علماء فتوہ پدی ورکڑے چھ دعاو کالو کی دن دن یو بچی دکم زنان شو دوس کل نداد دی بچی رضائی مور شو او دگ زنانا اولاد بچی او دارنگی خوین دی دد پارا رضائی خوین دی شوی دغو مرد باز اوقاتو کی رضاعت ہوئی او دا دور دا بدلی دو سارا دا پردی احتمام پکار رہے لکہ دنگا علماء دا دی دور مطابق لکلی چی خواہ اگر چی پا منزلی دا مور وی خو موجود دور کی جہالت آفیس کو فجور غلبہ کری نوی نوجوان خواہ بعد نوجوان زم سر سفر نکری زن اوقاتو کی دا سیوی چی رضائی مور وی او دا خلق و دا فساد مطابق احتیاط پکار دے پاوے چک دا چلا شرعن داغی دا محارمو ندے او نکائی نکی گی لکا دا خل رون پشان دے او زن اوقاتو کی حالات لکتل پکاروی حالات لکتل پکاروی زن اوقاتو کی فقہاو لکری یو کس دا محارمو نئی لیکن دا فساد دا خلق و سارا علماء دا من فتور کری لکہ دا فتوہ دا کل نولماؤ لکلے چیر خواخی دا محارم و ندا خوزوان خواخی دا زوان زم سرات دا سفر کولونا احتیاط تکش والوالداتو مین دے یردعنا اولادہن داغی و جدائی کی باز رضائی بچے نا بیا غکور تا بلا تکلف وردن نکی رادن نکی نچون کی دے کی شک نیسے جداد محارنو ندے خود فساد دخل کو سارا احتیاط پکار لے والوالدات و مین دے یردعنا اولادہن سودد ورکوی اولاد قلتا حولینی دوکالا کاملینی پورا دو کالو پوری د بچی د شودو ورکول حق دے او دو کالو ناپل شودو ورکول پا شریعت کی نشت دو کالو نمخ کی مخ کے لکر اس وقت ذکر کئی قدس مسلحت پا بنابان دو کالو نمخ کی او مور او پلار بچے د شودو نبندی نو جائز دی و دو کالو نپس شودو ورکول شرن سوی بھی درست دے ادا مسلح علماء ذکر کرے و لکر مخ کی چاہتا پوس کرے ہو زنے اوقات کیو بچے وی او دا غلا دو کال پورنی ور پسی بل بچے پیدا شو نو دا دو خود دو کال حق دے دا تشودو ورکول شکنا نو علماء فتوہ دا چیاو ورکول شید دلا دو کال پورنے یعنی یو بچے وی دا غد دو کال دا شودو لانی پورا چور پسی بل بچے پیدا شو نو دا چخپل دو کال پورا کری ندی اگر چور پسی بل رور خور پیدا شو خود دد وکالا دشودو حق دے داور دا اللہ ورکڑے نو دبن رور خور دے پیدا کی دو سراغ حق دد ضائع کی گیو بربادی گینا لمن دا حکم دا حق چاگ پارا دا دو کالو پورا دے اراد چیاغ اراد لری ان یتم مر ردوا چی پورا کی اغا مدد شودو ورکولو وعلى المولود له او پپلار د دې بچی والے ور مولود له د والد په زبانه دې کې مولود له وي علما لیکلي لفظ والد لم دغه معنا قاعده کې د خودي مولود له کې او مسله ذکر کړي دا د فقه مسله را چې د خو او خاون په منځ کې کچر خلاف راشي نو دا بچے دا چا حق رسی نو بچے حقیقت کی لپلار رسی دلتا ہوئی وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ خپل مانا دلی دا جوڑی گی او پاغ چا بانی چی بچے پیدا کڑے شوی دے دا غد پارا یعنی پلار یادے سی نگو را پلار تے مولود لہو وے چی اصل کی دا بچی حق دار دے رے و دا غمرا مسئلہ داوئی که بچی وانوی لور وڑا او دا مور او پلار پا منس کی خلاف را ہے نو بچی اگر چی دا پلار رسی خود تربیت حق دا مور دے دا تربیت حق دا سدے دا مور دے دا نر بچی بارا کی وہ کالو پورے با مور تربیت کے او دے وہ کالو کی دن دن دا دغ زنانا خرچا او دا دغ بچی دا پرورش خرچا با پلار بانی او کنی ان شری قانون باغ دے تو مجبور کئی وہ کالو پورے دا مور دا ناری نہ بچی دے تربیت حق دے دے تے پلار نہ پزور اگشتے شو کو زور چلے نہ دے بشرن ظالم وی او دے خرچہ و نان نہ پقبم پری والے او لور تربیتم دا دا مور حق دے تر دی چغ کل بلوغ تے بیا نزدیکی گی نہ بیا پلار نہ حوالہ کرش او دا دا مور دے تربیت حق شرعن علی دے دی بل دے کی نکاح نکڑی آو کچھری دی نکاح کا نو دا بچو دا تربیت حق دا دے ساکت شو آو قرآن آو زمین دین ساجیب کتاب دے تقریباً دا مشاہدہ و تجربم دا و دا اللہ حکمم دے چکل زنانا بل دے کی نکاح کا قدرتی دا غمخیلی خاون دا بچو نازل تور غنتش نو دا غوخ کی شرعن دا دے دا تربیت حق ساکت شو کہ بلدے کی کل نکاح کی نبیاد دے تربیت حق سے شو آغا شرن ساقط شو وعلی المولود لہو آو پپلار دے بچی بانے رزقہن خوراک دے زنانو بھائی دغا بی بی چیرے چیرے دے بچی تشہدو ورکے داغی خوراک نان نفقا پخاون فرض دا وکسوتہن آو جامی داغوی بالمعروف دے شریعت مطابق یعنی سمر چداغ وسو طاقت سے لکلا مسئلہ لا خاص کر دا مذہب حنفی چپا خزبان خرچبا دا خاون دا وس موافق ہو. اگر کزنی وقت زنانا دیر غریب خاندان دا یاد دیر لوی مالدار خاندان دا خنان نفقی کی اعتبار با دا حال دا خاون لی لا تکلف تکلیف کی بنشی چول نفس حسی و نفس الا وسعها مگر داغ دا وس و طاقت مناسب چی سمر داغ وست اغم برجامی او اغشان بسکی اغشان خوراک بور کئی لا تکلف نفس او تکلیف کی بنشی چول او نفس الا وسعها مگر داغ دا وس و طاقت مناسب لا تدوار والدتن دا معلوم سی غم کی دیشی و مجھولم کی دیشی نو کسی غم معلوم کئی نو مانا بدا سیشی لا تدوار والدتن معلوم سی غی معنی دا دا ضرر بنر سوی مور بی ولدی ها پا سبب دا بچی لدی چی دا دی بچی دی نو دا دی بچی دا وجی نا خاون لتکلیف بنر سی چی دا غد وسن زیادت خرچاو نان نفق باغ لازم اکی دا دی بچی دا وجنا موربا خاون لتکلیف نرسی لا تدوار روالدتم بی ولدها ضرر بنرسوی مور پا سبب دا دی بچی خاون تا او دا گرک پا نکا کی داو کا متولق دا نو دا شدور کولو حق خدا غیره او دا تربیت حق دا غیره ندا بد ضرر کوشش نہ کئی او کچر مجہول سی غش نمانا بدا سی شی والا لا تو دوار روالدتن ضرر بنشی رسول مورتا بی ولدہا پا سبب دے بچی دے دی چی دا بچے دا ویز شودو اور کوم اپلارے پزور بلچالا والا کئی او دا ویز تربیت کوم او آغے خام خاد دے دے جولی او غیگ نراخلی او دا پریشانہ کئی لکا اکثر جہالت و بی دینی زمون کو دی پختنو کی کدا سے طلاق واقعی شی نو تخوار دن کے معصوم وی نو داغے دے جو لینے پزور ظلم راول حالان کی دا دا قانون شریع خلاف خبر رو بلکہ کدا طلاق ورم کو او اگے بل دے کی نکاح نی کڑی نو ددی بچی او ددی زنانا خرچم پر خاون نا او دا بلاغی تربیت کشی ولا مولود اللہو او نبا ضرر رسول شیپ لار دا دی بچی تا بی ولدی ہی پا سبب دا بچی دا دیلے کم گر آغا دو مانا گانے کی گی ولا مولود اللہو نبا ضرر رسائی پلار دا دی بچی بی بی تا بی ولدی ہی پا سبب دا بچی خپل یا ولا مولود اللہو نبا ضرر رسول شیپ لار دا دی بچی تا بی ولدی ہی پا سبب دا بچی دا غب وعلى الوارث مثل ذلك او پا وارث بانیم حکم نے پا مثل لدے یعنی پلار مر شو او دغا بچے نابالغ یتیم پاتے شو نو پا وارث بانیم ام دغا شان حکم وی وارث نسوک مراد دی نو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی چہ دا وارث نا مراد اگر رشتہ دار دے چہ اگر دے پلار تا پا رشتہ دارے کی دیر نیزی مثال پتور بانے پلار مڑ شو بچے پاتے شو نو پتر بانی ددی بچی پر ورش او ددغ مور خوراک او جامی لازمی ذکر نام مسئلہ دا دا مذہب حنفی مطابق چکل یو یتیم پاتے شو یا اسرے بیمار او فقیر شو نو پرشتہ دارو نان نفق ورکول فرض و واجب دیشو نو وارث نا مراد دیدے کی سوگ دے اغدیر نزدی وارث دی مڑی تا آغا دی بچی وارث دی در نو آغا بانے بدا خرچ لازم ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی دلتا دا وارث نو مراد دا بچے پخپل لے زکا پلار چی مرشی نو دا آغا دا طول مال وارث دا بچے نو دا مین دی چی دی بچو تا شودور کئی نو دا دا غی پلار آغا مال چی دی بچی دا پاتے لے نو پاغے کی دی بچی دا دی زنانو نان نفقاو جامی بچی وعلى الوارث مثل ذلك او پا وارث بانیم حکم دے پا مثل لدے فین ارادا کچر ارادو لرلدی خزی و خاون فسوالا
د جدا کولو د بچی د شودونا د دوو کالو نه مخکې مخکې د شودونا جدا کای عن تراض منهما پر ازاون گئی سره د دې دواړو نه وتشاورن او په مشورې سره خځه او خاون مشوره وکا او د دوو کالو نه مخکې بچی د شودونا بندای فلا جناح علیهما نو نشته د گناه په دې دواړو باندې وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَوْ كَتَاسِرَ عَدَلَرَي أَن تَسْتَرْضِعُوا دَاعِ تَلَبُّ دُشُودُ كَيْفَ بِلَذِكِ أَوْلَادُكُمْ دَخْلَ أَوْلَادِ دَبَارَ فَلَا جُنَاحَ نُنِشْتَرِ غُنَاءَ عَلَيْكُمْ پَتَا سُبَالِ بِلَذِكِ بِلَغَنَ عَلَى گُورِ أَوْ تَوِ چِ زَمَا دِ بَچِتَ دِ غَشُودُ وَرْكِ إِذَا سَلَّمْتُمْ كَلَچِ سْپَارَي تَاسُ ما هغه آتے تم چداغی ورکول تاسو اراده لرلی را بالمعروف دی شریعت مطابق یعنی او زنانا دی دشودو ورکول دا پارا بچی تا اونیوا او اغی سرکم تنخا دی اوکا نعب ورکے زکا اجرت غسل پشودو ورکولو بانے شرن جائز دی لکا پخوا خو بالکل دا ترتیبو چه زنانا بے بالکل ماہانا پا اجرت نیوی دا بچو دشودو ورکول دا پارا نو کچری اغی اجرت غواڑی رو دا اجرت درست دے اللہ وی بل دے کی کچری بچی تا شودو ورکوائی نو درست دی و شرط دا دے چی دکمی تنخواد ورکولو وادم وکڑی چی اغا پورا طریقے سر ورکوائی و این ارد تم کتا سر عدل رئی انت استرضعو اولادکم چی طلب دا شودو کئی دخپل اولاد دا پارا پا بل دے کی فلا جناح علیکم نو نشت دے گناح پتا سر اذا سلمتم کله چې سپارم تاسو ما هغه آتے تم چې تاسو دا غیر ورکول اراده لرلې دا بالمعروف د شریعت مطابق واتقوا الله او د الله نه ویریږئ تخپل تمام معاملات کې کاغذ بچی تربیت ته که بچی ته شود ورکول لی پدې ټول معاملات کې د الله نه ویریږئ او کله کله الله یې راشي نو اس یو معاملہ کی سڑے ظلم بنکے چی دا غدا یقین جوڑی چی ما کسو کل کنا نو کما عدل کو او کما انصاف کو سوا مال دا اللہ پا حضور کی جواب ورکول لی واتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گئی وعلمو پوہ شئی ان اللہ چی بے شکا اللہ بما پہا غصبان تعملون چی تاسو کم عمل کوئی بصیر اللہ لدن کے دے بیا گوری سرم والوالداتو اومین دید دی بچو یردعنا شود بورکوی اولادهن اولاد پلتاب حولینی دو کالا کاملینی پورا لمن دا حکم دو کالو پورا دا چاد پارا دے لمن دا حکم دا چاد پار دے ارادا چی راد لری ایو تم مرد دا چی پور کی مدور کل شدو وعلی المولود لہو پپلار دی بچی بانے رزق ہننا خوراک بوید دغ زنانو وکسوت ہننا جامید دوی بئی بالمعروف د شریعت مطابق لا تکلفو تکلیف کی بنشی اچول نفس و نیو نفس الا وسعها مگر راغد وس و طاقت مناسب لا تدوار را ضرر بنشی رسول یا ضرر بن رسوی والدت مور بولدها پسبب د بچی داغی ولا مولود له او نه بزر الرسول شپلار د دی بچی تا بی ولدی په سبب د بچی دا هو وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې حکم دی په مثل دی وارثا غسوق دی شپلار مرشو او د ته په قرابت کې سوق ډیر نږدې نو د دی بچی پالن او پر ورش پاغره یا وارث المراد دا بچے پخپل رے فَإِنْ أَرَادَا فِسْوَالًا کچر ارادل رلی ودی دوارو خضی و خاون فِسْوَالًا د جدا کول د بچی د شودو نا ان ترازم منهما فرضا ون گئی سر د دی دوارو نا و تشاور نو پ مشوری سرا فلا جناح علیهما نو نشت دی گناہ پ دی دوارو و این ردتم کتا سر ادلر لا ان تسترضعو دا چې طلب د شودو کوي اولاد کوم نخبل اولاد د پارا فلا جناح نمشت د ګنا علیکم پتاسو اذا سلمتم کل چې سپارئ تاسو ما هغا آتے تم چې داغی د ورکول تاسو اراده کړی وي بالمعروف د شریعت مطابق وَاتَّقُوا اللَّهَ دَا اللَّهْنَ وِرِيْغَيْ وَعْلَمُوا پُوْحَ شَيْءٍ ان اللہ بے شکا اللہ بما تعملون بصیر فہا سبانے چتاسو ملک ویلی دن کے رے
اکتے
درزات مسئلہ اللہ ذکر کا اس پدے آیات مبارکہ کے د زنانو د عدت مسله بیانای چې کوم زنانا خاوند ورشي مشرعن د عدت څخه ترتیب دی او د هغه څخه طریقه ده فرمای او الذین ها کسان یتوفون منکم چې وفات پریشی منکم دتا سنا ویذرونا او پریگ دیا ہوئی ازواجن بیبیانی یتربسنا انتظار بطوید زنانا بے انفسهن ها کسان یتوفون منکم چو وفات کلیشی دتا سنا ویذرونا او پریگ دیا غی ازواجن بیبیانی یتربسنا انتظار بکوی دا زنانا بے انفسهن پخپل زانونو باندی اربعت اشہرن دسلور میاشتو و عشرا او دلس رزو دسلور میاشتی او لس رزی دی زنانا دا پارا عدت تے او دسلور میاشتی او لس رزی اغا حال کی دی چکل حمل نوی ورن بیا عدت د بچی پیدا کی دل دی کاغد سلور میاشت و لس رزو نرست پیدا شی یاد خاوند وفات پسی زر تر زر پیدا شی و دکم زنان خاوند چی مرشی و حمل وی نو د بچی د پیدا کی دو سرا دائی عدت ختمی او که حمل نوی نبیا سلور میں آشتی او لسو رجو پوری عدت تے فَإِذَا بَلَغْنَا کَلَ چُورَسِي دَا زَنَانَا جَلَهُنَّا نِیٹو خُلُتا یعنی عدت ختم شو چی اغا سلور میں آشتی او لس رجی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نُنِشْتَرِ گُنَاحَ پَتَا سُبَانِ دی کی خطاب دے دغ زنانو وارسانو تا او ناری نوتا وی نشت دے گناہ پتا سفی ما پاغکار کی فعلنا چکوی دا زنانا فی انفسهن دخپلو زانو مبارک بالمعروف دا شریعت مطابق کاللہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیوکار کی پدئی پابندی ندر لگولے چی اغبل نکاہ کول لی ندی وارثانو توئی پتا سبانے دیم بوجھ ندا دی چی اللہ و رسول ورت اجازت کرے او اللہ و رسول یو خبرات دینا برداشت کولشینو پتاو لی بوجھ جڑی واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاہ سبانے چی تاسو عمل کوئی خبردار دی دیکی دا اغا زنانو دا عدت ذکر کئی چی اغای خاون وفات شی اور دا در لطیر شل چکم زنانا چی داغی حمل وی داغی عدت ذکر اگر تاسو دا تشتم پارے پا اخر کی رازی سورہ طلاق کی رازی والله ای آغا زنانا یا اسنا چه غینا امید شویدی دا دیر عمر دا وجنا من المحیز دا ماهان بیمارینا من نسائکم دا زنانا استاس
دا غیر عمر دا وجنا شداغی بیماری بند دا نو عدت بے درینی آشتی خدا دا طلاق عدت ذکر کئی دا وفات نا
واللہ ای وغزنانا لم یحزنا چی دا وڑکوالی دا وجن لا بیماری ندا شروع شوی دا غی عدتم پا طلاق کی درینی آشتی وأولات الأحمال خاوندان د حملونو أجلهن عدة نيت دا غيدا دا أن يضعن حملهن دا چكي دي غي حمل خفل
بس خجم أولاد تي دا شو نو عدة ختم شو عدة ختم شو أولاد سنور مياشي أولاد سرد پدي تبار مقرر كي چکل اللہ یو بنی آدم پیدا کئی نو سلور میاش تی پس دا مور پا خیٹا کی اگر کی روح چولش او دی لسو رزو کی مور تا پتو لگ نو دا سلور میاش تی او لس رزی کتیری شوی او دی نا پس پتو لگی چی حمل لنو بیام عدت ختم نرے بیاب دا بجی پیدایش پوری عدت اگدی او کنا سلور میاش تی او لس رزی پورشی او پتو لگی چی حمل نشتن و بس عدت ختم شو او کد خاوند وفات پتی سمدستی را سی معاملو شی چی بس اولاد پیدا شو نو عدت ختم لے لتا غزنانا و امام قرطبی حدیث ذکر کرو نمو داغی سبیعت الاسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ددی خاوند سعد ابن خولا رضی اللہ تعالی عنہ دا مہاجر صحابی او رسول اللہ چ حجۃ الوداع ته لاړو نو دې په مکہ کې وفات شو نو بعض روایاتو کې راغلی نیمه میاش پس دد بچو شو دا حضرت سبیعہ رضی اللہ عنہ دا خاوند وفات نفس پینزل لکھ رضی پس بچے ہو سو امام بخاری رحم اللہ سلویخ رضی ذکر کری نوی کل چیز ما بچے ہو سو دا زنانوی فا افتانی بی انی قد حللتو حین وضعت حملی و امرنی بی تزوج ان بدالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ماتا دا بچی دا پیرائش نفس فتور آکا چت دا عدت نہ حلال شے چی کل نا دی بس بچے پیدا شو نت دا عدت نہ کلاو شے او ماتے حکم کو چی کچرستا اس وخوی نتبل دے نکا کولے شے کچرستا وخوی نتبل دے سکولے شے نکا کولے شے نو دا مسئلہ چی کل زنانا بچے پیدا شو د بشیر پیرائے سر عدت ختم شو بل دے کی نکاح کولے شی اور دغو برا مسئلہ دا چکے چرے سمدستی بل دے نکاح کا نو دبل خاون صحبت بترغی پوری درسنی نکاح درست دا ترسو چے دا دا نفاظ دا بیماری نا پاکشوی نا دی آیات مبارکہ کی اللہ دا ذکر کئی اور تربس ویلے کی گی عدت تا اور دا مسئلہ دا چه کم یو مڑی اوشی نو پاغبانی ده دریو رزونا آپلا غم کول پا شریعت کی او تر کی زینت کول دانا روا دی بخاری و مسلم شریف حدیث دے ام حبیبی رضی اللہ تعالی خان روایت لا یحل لامرأت تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشره ويمدي حلال دي زنانه دا پارا چیمان ساتی پا اللہ و پرز رستنی چه دا خپل زینت پریزی پا یومنی بانے دا دریو رزو دا پاسا مگر پخاون بانے بدا زینت پریزی سلور میاشتی او لسر زی دید پار زینت دا حرام و ناروا دے پائے کہ علماء لیکلی دا زینت جامع بنا چاہی دا زنانو چی سمر دا زینت اسباب دے اغب نے استعمالے تردے پوری چی باز اوقات کے رسول اللہ ندران جو تا پوش شوے وے نوے استعمالے نکریزہ بنے استعمالے دا زینت سمر اسباب دا زنانو چی دی پا عدت کی دا دے زنانو دا پارا غصبی حرام و بن دارنگی دا با دا کور نوزیم نا تو یو زنانا دا خاون دی مرشو دا دی اس درک دا رزق نلگی نو فقهاو لی کلی چی رز دا سی لکو دانور رالوش نو دا دی بنابر ضرورت دا کور روزی شپا با بیا کور ترا رسک دا پکی نشتا چی بازی اوقاتو کی زنانا عدد کی وی اوڑی تنگ شوی نو دا دی گلی خپلوانو کر رلشی یا پخپلوانو کی مڑ شوی نو مڑی لدی نرشی یا چتا واده دی یا سوک بیمار دی ندا با دا کور روزی نا عمر رضی اللہ عنہ مبارک امام قرطبی ذکر کری چه دا کم زنانا داغی عدت با نو پا عدت کی حج عمر لم ندکری عمر رضی اللہ عنہ آغا زنانا با منکول موتا دا امام مالک رحمه اللہ کی راغلی چه عمر رضی اللہ عنہ بیدا مقامو نو آغا دیکی ولارو او دا کم زنانو چه خاوندان مرو نو آغای حج عمری تنفری خود چه حالت العدد کی بدا حج عمری تنفری نو چه کلا حج عمری تنفری تلے چه آغای او فرض و سنت تری کرا نو نور کارنو مشک حالت العدد کی بدا او رزد خاون پکور کی تیرے دا بد خاون پکور کی رزد تیرے او کلا دا آغای عدد ختم شو نو بیا آغای تا اجازت تیری آیات مبارکہ کی دا ذکر گئی او دا مسلم دا یو زنانا زنی وقت کی نکاوشی وادی لانی شوی او خاون دی مرشی نو دا غیر پارم دا عدد تشران حدیث پاک کے راغلی صحابی تا سکرالن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تا او دا دی مسئلے تا پوسیتیو کو وی او سنے نے امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرے و نورو کتابو رو دی یو زنانا سر نکاو کا او دو آدن مخ کی مخ کی دے مرشو او نی ورطلا مہر مقرر کرے نو دی بارہ کی شران سو حکم دے نو صحابی چونکہ دا مسئلہ دے چوئی کل قرآن و سنت کی او مسئلہ سرگندنی نو بیا دا سے لئے لئے خلق چاگئی تا مجتہدین ہوئی دی با اجتہاد کرے صحابی ورطا ہوئی ویزد دی بارہ کی پخپل اجتہاد او رائے او خبرکم کچری دا حق وی خدا بدا اللہ احسان وی او کچری خطائی نو زماو دا شیطان دا طرف نوی اللہ و رسول لدین بری دے ویدیل کامل محرم دے او قدیبان عدتم دے او دزید خاون پا میراث کی برخم رسی نو کلے چلا مسئلہو کا ماخل ابن یسار رضی اللہ عنہ راپا سے دو وی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی قدوا فی بروع بنت واشق چه رسول اللہ دیو زنانا بارا کسی داغی بروع نمو او دا واشق لروا دا سی فیصلے کرو چه داغی نکاح شوی وا او وادی نو شوی خاون دی مرش نو رسول اللہ ویدا با پورا عدد کی رئے گورا دا مسئلہ اہم ذکر ازنی وقت بازی مدرسی رسول رسول کی رئے رالے نکاح شوی وادی نی شوی او خاون دی سی شوی مرش نو بازی خلق منل کئی نو لاپا کی لسر دی تیری نیے نکاح تڑی عدت کے نکاح دا سر تڑ لکی گی یہ ایرور سر نکاح تڑی آبن رشتہ دار سر نکاح تڑی آبازی خلق منل کئی خوچ دا زنانا نکاح تڑ لشوی دا او وادن ند شوی و خاون دی مرش نو دا دید پارم سنور میں آشتی لسر دی عدت پہ پتی کی دن دن دا نکاح پیغام لے گلم سرگن حرام دی او نکاح پہ شادی کی اتھڑلا نو اغا نکاح نکاح شرعن ندا اغا نکاح سنلا شرعن نکاح ندا تو دیکھ الان مسائل دا عدد ذکر کئی فرمائی والذین حاغا کسان یتوفون چی وفات کریشی منکم دتا سنا ویدرونا اپریگ دی ازواجا بیانی یتربسنن انتظار بکوی
بے انف سے ہن پخل و زانو سراب ارداتا اشہر سلور میاشت و اشرا دل سرزو پیدا بلغنا کل چورسی گرئی اجل ہننا اغنی ٹوخ پلو تا عدت ختم شی سلور میاشت یا لسر جتیر شوی فلا جناح علیکم نشتر گناہ پتاسو فلا جناح نشتر گناہ علیکم پتاسو بانی فیما پاغکار کی فعلن چکوی دا زنانا فی انفسهن دخلو زانو نسرا بالمعروف د شریعت مطابق بلوے نکاح کئی مشرعن دے بندول چاہتا جائز نہیں واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاغ سبانی تعملون چتاس عمل کوئی خبیر خبردار میں ولا جناح علیکم او نشتر گناہ پتا سبانی فیما پاغس کی عرضتم بہی چیشار کوئی تاسو بہی پاغے سرا من خطبت النساء د پیغام د نکاح د زنانونا او اکننتم یا پٹ سا تئی دل رفی انفسکم پخل زنو او نفسنو کی دیکھ دا مسئلہ ذکر کئی دیو زنانا عدت تے دا طلاق دے یا دا وفات تے نو پدی عدت دوران کی اغیت دا نکاح پیغام لے گل صریحی الفاظوں کی من دیو حرام اشارتن وی میلش اشارتن ویلشی چی دیو زنانا وفات دا خاون شے او اشارتن سوک زنانا اولی گی چیر دا سی او نیک بی 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 لکا علماء ذکر کری او دا غیدہ سدا سی خوی و اخلاقی نفلانے سڑے دا نکاح ارادے لری دیتا تعریض ہوئی لکا دی مقام کو علماء لکری تعریض ستا ہوئی اشارتن چاہیے قول انی ارید التزویج یا رضا نکاح ارادہ لرم یا دا سے ہوئی زخوہ گڑم چا اللہ یومی کبی بی ما ترا کی دا سے الفاظ ویلش سرید نکاح ارادہ لری دیتا تعریض ہوئی لکدی مقام کو علماء لکری تعریض ستا ہوئی اشارتن چن یقول انی ارید التزویج یا رضا نکاح ارادہ لرم یا دا سے ہوئی زخوہ گڑم چا اللہ یومی کبی بی ما ترا کی دا سے الفاظ ویلش یا دا سے ہوئی لکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے زخوہ گڑم چا را یومی کبی بی ما امن دے دیتا ہوئی تعریزن خبر اکول اشارتن خبر اکول دا عدت بدوران کی صریحی الفاظو کی دا نکاح پیغام لیگل حرام دی ادا مسئلہ دا حالت العدت کی تدبل خاون سر نکاح اتن لیشی لدا نکاح ندا کل عدم دا فرمائی ولا جناح علیکم او نشتر گناہ پتاسو فیما پاغس کی عرضتم بہی چتاسو اشارک وی پاغی سرا من خطبت النساب خطبہ وی دا نکاح پیغام تا خطبی معنی و الاستنکاح طلب دا نکاح من خطبت النساء دا پیغام دا نکاح دا زنانونا او اکننتم یا پٹسا تیتا سدیل رفی انفسکم تخکل زلنو کی علم اللہ واللہ تپتوا انکم چبی شکتاسو ستذکرونہننا زرد چرایا دوائی بدی زنانو لرد پارد نکاح ولیکن لا تواعدوهن لیکن وادی مکوی دی زنانو سر سرن پپٹا الا ان تقولو مگر دا چوائی تاسو قولا معروفا وینا نکاح ولا تعظیمو ارادا مکوی دا نفی دا اللہ دا طرف او یوشین اللہ منو کی داغی کول حرامی او که حرام کار چاو کن ادا سیوی لگنی کن ولا تعظمو اراده ملری عقدتا نکاحی دتڑلد نکاح حتی تردی یبلغ الکتابو چورشی گیا عدت اجله خپل نیتی تا عدت چی تر خپل نیتی رسیدل نرے اللہ وید نکاح دتڑل اراده بن لرئی وعلمو پوحشی ان اللہ چی بیشک اللہ یعلم ما فی انفسکم پوہیگی ما پاس فی انفسکم چی دستاسو پا نفسنو پزرنو کے فحضرو ندد اللہ نا اویرے گئی وعلمو پوحشی ان اللہ بیشک اللہ غفور دیر بخن کے دے حلیم او صبر والدے بے بری صبر والذین ہا کسان یتوفون منکم چی وفات کریشی منکم تاسنا ویدرون ازواجن او پریگ دی غیبی بیانی یتربسن بی انفسهن نو انتظار بکوی پخفلو زانو نسرا اربع تاشورن دسلور میاشتو عشرا او دلسرزو او دیکھ گر احتیاط پکار دی داک نکاشی و وادنیش و خاون مروی دکڑیر و اوقاتو کراشی بعض خلق امامان ساتھی آدھا مسئلین خبر نی نو بس دا اوہ نکا تنو سرکار دے چسو کور ترانو نو دیر و اوقاتو کی سلور میاشی لسر دی تیری نی امام سے بولا نکا تڑی نو دا نکا تڑی شوی نو دا اون دا نکا دیو جنہ کم نہ کم نکا کی دا سی عالم سڑے حاضر کی چاپ و مسائلو بانی پوئی خاص کر دا عدت دوران زنی اوقاتو کی دیر پیری راغلی جرا روری ملو او عدت لا تیر نو بل سره ولا نکاح تنه مو ولا ودا نکاح در سره شوی نه د عدت کې دنه دنه نکاح دا شرع نکی فایدا بلغنا کله چورسی گی اجل اجلهن نیتو خپلتا عدت پرشو فلا جناح علیکم نشتر گناہ پتا سبحان نی فیما باغس کی فعلن چکوی دا زنانا فی انفسهن دخلو زانو نسرا بالمعروف د شریعت مطابق والعزت بما پارس بانی تعملون چتاسو ملکوئی خبیر خبردار دے ولا جناح علیکم او نشت دے گناہ پتاسو فیما پارس کے عرضتم چتاسو اشارہ کوئی بیہی پاغی سرات من خطبۃ النساء د پیغام د نکاح د زنانونا او اکننتم یا پټی ساتئ فی انفسکم پخپل ظلمو کی عالم اللہ اللہ تپتوا انکم چبیشک تاسو ستذکرونہن زرد چرایا د وی بدا زنان د پار د نکاح ولكن لا تواعدوهن لكن وعدي مكويد دوي سر سرا پپٹا الا ان تقولوا مگر دا چوائی تاسو قولا معروفا غینا دا شریعت مطابق ولا تعظموا عقدة النکاح او ارادا مکوی عقدة النکاح دا تڑلو دا نکاح حتی تردی ابلغ الکتاب چورسی یا عدت اجله خپل نیتا وعلمو پوہ شیئن اللہ بیشک اللہ یعلم پوہیگی ما پا اصبانی فی انفسکم چی دی پا نفسنو زن استاسو کی فحضرو ندا اللہ نا اویرے گئی وعلمو پوہ شیئن اللہ بیشک اللہ غفور بخن کے دے حلیم او حلم والدے صبر والدے علیکم نشت دے گناہ پتا سبانے اے مسلمانانو
ان طلقتم النساء کچر طلاق مور کو زنانو بی بیانو تا او شریعت در تا دا طلاق اجازت در کولو ما لم تمسوهن ترسو چتاسو مسکڑی نوی دوی لرا یعنی نکاح شوی دا وادن نشوی او تفریدو یا نوی مقرر کری تاسو لہن دوی لپار فرید و سمہر مقررون چتشا نکاوشی او لاوادن ندی شوی او محرم پکن دی مقرر شوی نداس خاون که خزل طلاق ورکی پدی کی عدت نشتا نداس اوقاتو که طلاق ورکی نو عدت نشتا و دا دی طلاق نفس پا خاون بانے سے احسان کو لخپ الوس مناسب دا دی خپل خز سرا دا فرض و واجب دے فرمائی ومتعوهن فائدہ ورکی دویتا نو کم نہ کم یو جوڑا جامدی وی چپاغی کی جامی دی سادر دے چداغی طول بدن دا زنان پاغی کی پٹش او دی مقام کی دا جوڑا جامو اور طول کم نہ کم فرض و واجب دی او سمر سے چاڑیر احسانو کو نداخ خبر تو بدی طلاق کی عزت نی چکل نکاح تر لشوی وادن ندشوی او طلاق راغے نو پدی کی عزت نی بس کنن دا خاون طلاق ورکو نو بس داد نکاح نا خارج شوا داغی نا پس بلدے کی نکاح تر لشوی لکو گر سور احزاب کی دا مسئلہ تفصیلا ذکر شوی سور احزاب کی اللہ رب العزت ذکر کردا آیاتی کریمو گرئی یوکم پنزوستم دوشتم اپارے پہ اقتدا کی دوشتم اپارے اقتدا دا آیات تے یوکم پنزوستم سور احزاب فرمایا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کلچ پنکا والیتاس مومن زنانا ثم طلقتموہن او بیا متلاق ورکدویتا من قبل مخکر دینا ان تمسوہن چلا ملاس ندے لگول داغوی سرا فما لکم نشتر تاسلر علیہن نفدی بی بیانو باندے من عدت س عدت تا تدونہا چتا سشمیر یغیلرا فدی طلاق کی عدت نشتر فمتعوهن نصف دور کی دویتا وسرحوهن او پریب دی دوی لرا سراحا جمیلا پپری خدو خیستو دی طلاق کی عدت نی دغا مرد چه مہر مکرر نوے نو دغا وقت کی خاون دا طرف نسو ورکڑو سو جوڑا جامو ورکول دا فرض و واجب نی دلتم وی لا جناح علیکم نشت دے گناہ پتاسو ان طلقتم النساء کچر طلاق مور کو زنانو بی بیانو تا ما لم تمسوهن ترسو چتاسو مسکڑی ندی دوی لاسم ندے لگول دوی سرا او تفریدو لہن فریدوا یا مند مقرر کڑے دیلر فریدوا سمہر مقررول نہ مہر مقرر شوے نہ واد شوے او تش نکاح تڑلی شوے طلاق فراغ نو عدت نشتا ومتعوهن او سفیدہ ورکی دویتا سفیدہ ورکی دویتا علی الموسع فمالدار بانی قدره اندازت مالدار ایداغ بئی چه مالدار دینو دید مالدار ای مطابق سمر احسان چکی گنو دیکی وعلی المقدر او پا غریب بانی قدره اندازت غریب ایداغ بئی دا حضرت حسن رضی اللہ مبارک راغلی چاغیو یخپلی بی بی تا طلاق ورکڑو او دا متعوهن نبارکی ورکا لزر درحمو لیکن لزر درحم ورکل کل چاغا بی بی تا آغا پیسی لاری ناغیوی آغیوی پا مقابلہ کی کل چی بی بی تا آغا ملاو شل نہاغ بی بی فرمائل وی متاع قلیل من حبیب مفارقی دا خسلگ غنت فائدہ دا داغ محبوب جدا کی دن کی نام اوج راغی داری قطنی دا ذکر کرے ہو ددغ بی بی نمو عائشہ خصامیہ رضی اللہ تعالی عنہ داد حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما نکاد لام دیو نو علی رضی اللہ عنہ شہید کرے شو او حضرت حسن رضی اللہ عنہ سر خلافت بیعت شو نو کورت چراغ نو بی بی ورطوئی لتہنک الخلافت وی امیر المومنین وی خلافت دی مبارک شاہ امیر المومنین ادا خبر آغی درست ہوا علی رضی اللہ عنہ تا پی غصہ ورہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ لے غصہ ورہ فقال یقتل علی وتظہرین الشماتتا وی علی رضی اللہ عنہ شہید کرے شو او تمال الخلافت مبارکی را کے بس طلاق ورہ بے ورطلہ لزر درہم اولی گئے ناغیو متاع قلیل من حبیب مفارقی داخو یو لگ غنت فائدہ دا داغ محبوب جدا کی دن کی نام تو ایتنا چی حسن رضی اللہ عنہ تدبی بھی خبر را گئے نوی جڑل ویوی کچر طلاق کسو گنجائش پاتے وی نما بخا مخارو جو پڑے وی نو قرآن حکیم دا تعلیم ورکی چی جدا والدن دا شریعت مطابق شی وَمَتِّعُوهُنَّا فَيْدَ وَرْكَيْدِ زَنَانَ وَتَابِ عَلَى الْمُوسِعِ فَمَالْدَارَ بَانِ قَدَرُهُ اندازَ دَ مَالْدَارَ اِدَا غَبَئِ وَعَلَى الْمُقْتِرِ او فَغَرِبْ بَانِ قَدَرُهُ اندازَ دَ غَرِبَ اِدَا غَبَئِ مَتَاعًا دَا فَيْدَ وَرْكُولِي بِالْمَعْرُوفِ دَ شَرِيَتْ مُتَابِق حقا دا خبر لازم دا علی المحسنین پنیکانو باننی پنیکانو دا سی فائدہ رسول چه کم نہ کم یو جوڑا جامع خودیوی دا فرض واجب و لازم دی حقا علی المحسنین دا خبر حقا و لازم دا فمومن پنیکانو باننی دا یو صورت ذکر کو چه نکاشوی مہر مقرر ندے اولا وعدن رشے نو کتلات راغی نو عدت تو کنشتا او خاون بانی سور کول دوست مناسب فرض و واجب دی اس بل صورت ذکر کئی چه تلات راغی وعدن رشے او مہر مقرر لے مہر مقرر شے نو نیم ایسد مہر بور کئی او عدت پا کبیام نشتا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ او کچر طلاق مور کو دی بی بیانو تا من قبل ان تمسوهُنَّ مخکد دینا چی دی ملامس کری ندی یعنی وعد و صحبت ہم بستری ندشوی وقد فرضتم او بیشک تاسو مکرر کری وی لہنَّ ددوید پارا فرید و سمہر مقررول فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ نمبئی داغن چه تاسو مقرر کرده. مثال پتور زر روپئی مہرو آو دنیک دوادن مخت طلاق طلاق واقع شو نو پینز سوا دده زنان حق ده. فنصف ما فرضتم نمبئی داغن چه تاسو کم مہر مقرر کرده الا ایعفونا مگر داشت.